Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
The New York Times Travel Show an'anaviy xalqaro sayyohlik ko'rgazmasida mana 11 yildirki asli o'zbekistonlik Zulxumor Rajabova ham ishtirok etib, O'zbekistonni sayyohlarga tanitishga intilib keladi.
Muzeylarda, universitetlarda, travel clublarda bizlar prezentatsiyalar qilamiz va shu tufayli biz o'zimizning klientlarimizni, o'zimizning sayyohlarimizni o'sha davlatlarga olib boramiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Taliban harakati vakillari bilan muloqot qilgan AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod taliblarni Kobuldagi markaziy hukumat bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara qilishga chaqirmoqda. Hafta boshida Kobulga borgan AQSh rasmiysining aytishicha, Qo'shma Shtatlar ikki tomon o'rtasida muzokara uyushtirishga harakat qilmoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Talibonni bir necha bor hukumat bilan o'tirib jiddiy gaplashishga da'vat etgan. G'ani istalgan payt, istalgan joyda hech bir shartsiz gaplashishga tayyormiz degan, biroq Taliban uning takliflarini rad etgan. Xalilzodning aytishicha, AQSh Taliban o'rtasidagi muloqot o'tgan yil yozida boshlangan. Tomonlar 17 yillik urushga barham berish maqsadida ba'zi shartlarga kelishib olgan. Xususan AQSh Afg'onistondan 14 ming sonli qo'shinlarining bir qismini olib chiqadi. Taliban esa zo'ravonliklarga barham beradi. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro'ning aytishicha Qo'shma Shtatlar Venezuela davlat neft kompaniyasiga sanksiya qo'yishi mamlakatda zo'ravonliklarga sabab bo'lmoqda. Kompaniyaning AQShdagi mulki muzlatilib, Amerika fuqarolari va shirkatlariga u bilan ish qilish man etiladi. Maduro AQSh prezidenti Donald Trampni Venezuelada davlat to'ntarishiga harakatda ayblamoqda.
Listo, una vez más.
Muxolifat bilan istalgan payt, istalgan joyda muloqot qilishga tayyorman, dedi u. Qo'shma Shtatlar Milliy Majlis spikeri Juan Guaidoni vaqtincha prezident etib tan olishi ketidan Maduro AQSh bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Amerikalik diplomatlar mamlakatni tark etdi. Guaido Maduroning qayta saylanishiga olib kelgan saylovlar soxtalashtirilganini aytib, yangi saylov o'tkazilgunga qadar o'zini rahbar deb e'lon qildi. 40 yil oldin AQSh prezidenti Jimmy Carter Xitoy bilan diplomatik aloqalar o'rnatishga qaror qilgan edi. Shundan beri Xitoy iqtisodiyoti yildan-yilga yuksalmoqda. Pekin AQShga bu borada jiddiy raqobat bo'lyapti. O'tgan yili Qo'shma Shtatlar Xitoyning qator tovarlariga tariflar qo'ygan. Sobiq prezident Jimmy Carter Amerika ovoziga intervyu berib, Xitoy bilan 1979-yilda imzolangan shartnomani xotirladi. Xitoyning o'sha paytdagi rahbari Deng Xiaoping Xitoy xalqiga, dunyoga, shaxsan menga va Qo'shma Shtatlarga uning siyosati ochiqlik va islohotlardan iborat bo'lishi haqida so'z berdi. Shundan keyin Xitoy katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Undan oldin Xitoyda erkin tadbirkorlikka yo'l qo'yilmagan edi, deydi Carter. Sobiq prezident Tramp ma'muriyatining Xitoyga nisbatan sanksiyalarni tanqid qilgan holda Pekin Argentinadagi katta 20lik sammitidan beri ba'zi masalalarda yon berganini ta'kidlaydi. Xitoy AQShdan ko'proq soya sotib olishga va'da berdi va hatto 2 marta shunday qildi ham. Pekin shuningdek Xitoydagi Amerika korporatsiyalariga sarmoya imkoniyatlarini oshirishga so'z berdi. Har gal savdo bobida Xitoy bilan tortishganimizda zararini nafaqat Xitoy, balki AQSh ham ko'radi, dedi Jimmy Carter. Biroq Xitoy bo'yicha ekspert Kristofer Jonsonning aytishicha, prezident Tramp Trans-Tinch okeani hamkorlik shartnomasidan chiqib xato qildi. Xitoy bilan ikki tomonlama iqtisodiy va savdo aloqalarimizdagi ko'plab muammolarni ana shu tashkilot doirasida hal qilsak bo'lardi. Ayniqsa davlat tasarrufidagi kompaniyalarga subsidiyalar berish, intellektual mulkni himoya qilishga doir masalalarni. Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimiga bir guruh mamlakatlar a'zo bo'lgani uchun kelishish osonroq, chunki davlatlar Xitoyga ayni shikoyat bilan guruh bo'lib yondashsa, Pekin til topishishga majbur, dedi Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazi eksperti. AQSh Xitoy aloqalarini yaqin kelajakda nimalar kutyapti? Munosabatlar qisqa muddatda qanday bo'lishidan xavotirdaman. Strategik aloqalar zarar ko'rishi aniq. Anchadan beri bunchalik yomon bo'lmagan edi. Hozirgi iqtisodiy va savdo ziddiyatlari kattaroq muammodan darakdir. Bu ikki yirik mamlakat til topishib ketarmikan, deya so'raydi Jonson. Mutaxassisning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani yadro dasturdan voz kechishga undashida Xitoy bilan aloqalarni yaxshilashi o'ta muhim.
Taliban muzokarachilari Afg'onistondagi 17 yillik urushga barham berish uchun tinchlik xaritasi loyihasi bo'yicha kelishib olgani xabar qilinmoqda. Qatarda o'tgan 6 kunlik muzokaralar so'ngida shunday bitimga erishilgan, lekin tinchlik yo'lida hali to'siqlar ko'p ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rejaga ko'ra AQSh Afg'onistondan 14 ming kishilik qo'shinini olib chiqadi. Taliban esa zo'ravonlikka chek qo'yib terrorchilarga boshpana berishni to'xtatadi. Our priority is to end the war in Afghanistan and to ensure Maqsadimiz Afg'onistondagi urushni tugatish va Afg'onistonning yana terrorizm o'chog'iga aylanishiga yo'l qo'ymaslik, dedi Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders. Sanders muzokaralar davom etishini aytdi, ammo tafsilotlarga to'xtalmadi. Afg'oniston bo'yicha AQSh maxsus elchisi Zalmay Xalilzod hafta oxirida Kobulda bo'lib, tinchlik muloqoti haqida prezident Ashraf G'aniga ma'lumot berdi. G'ani to'g'ridan-to'g'ri muloqotni boshlash haqida Talibonga yana bir bor murojaat qildi. Talibonni xorijliklarning manfur rejalaridan voz kechib, afg'onlar irodasini ko'rsatishga chaqiraman. Hamda tinchlik bo'yicha afg'onlar talabini qabul qilib, hukumat bilan jiddiy muloqot boshlashlarini so'rayman, dedi u. Taliban Kobuldagi hukumatni AQSh qo'g'irchog'i deb atab, u bilan muzokara qilishni rad etib keladi. AQSh sobiq elchisi James Dobbinsning aytishicha, ixtilofga harbiy yechim yo'qligini har ikki tomon tushunib yetgan, lekin hal qilinishi lozim bo'lgan to'siqlar hali ko'p. First is the Taliban willing to talk to the Afghan government? Birinchidan Taliban Afg'on hukumatı bilan gaplashishni istaydimi va bu orada janglarni to'xtatib turadimi? Ikkinchidan Afg'on hukumatı bilan muzokaralar Afg'onistonni boshqarish bo'yicha yangi kelishuvlar bilan tugaydimi? Uchinchidan bu kelishuv ijro qilinadimi, deya so'raydi Dobbins. Faollarga ko'ra esa har qanday kelishuvda inson huquqlari, xususan ayollar huquqiga e'tibor qaratish kerak. Agar tomonlar, jumladan AQSh va Afg'oniston hukumati inson huquqlari va ayollar huquqini muzokaralarda ko'tarmasa, bu doimiy tinchlikka olib bormaydi aksincha qisqa muddatli siyosiy yechim bo'ladi, deydi huquq faoli Sima Samar. Ayollar masalasi bo'yicha vazir bo'lib ishlagan Samarning aytishicha, tinchlik kelishuvi samarali bo'lishi uchun yana bir shart bor.
Agar Taliban bepayvanda va muzokara tusin.
Agar Taliban afg'on xalqidan kechirim so'rab, zo'ravonliklari uchun pushaymonlik bildirmasa, hech qanday yarashuv bo'lmaydi, deydi u.
Ammo bu tashviq bukunimki, vaziyat intiqomgiri afv bukunan.
Taliban 1996 yildan 2001 yilgi AQSh hujumiga qadar Afg'onistonni boshqargan. Al-Qoida 2001 yil 11 sentyabr xurujini rejalashtirib, Afg'oniston hududidan foydalangani aytiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Venesuelaning amaldagi rahbari Nicolas Maduroga qarshi ichki va tashqi bosim kuchaygan. Mamlakatda avj olgan korrupsiya va qashshoqlik uchun Maduro bosh aybdor sifatida ko'rilmoqda. AQSh va qator davlatlar muxolifat lideri Juan Guaidoni Venesuelaning qonuniy prezidenti sifatida tan oldi. Washington Maduroga bosimni kuchaytirish maqsadida Venesuela davlat neft kompaniyasiga sanksiya joriy qildi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Venesuelada siyosiy inqiroz. 10 minglab aholi prezident Nicolas Maduroning iste'fosini talab qilmoqda. Washington Venesuelaning tayanch sohasi, davlat neft kompaniyasiga sanksiya joriy qildi. Venesuela davlati tasarrufidagi neft monopoliyasiga qarshi sanksiya e'lon qilamiz. Biz Maduro va uning doirasidagi korrupsiyani fosh etishda davom etamiz. Venesuela xalqining mulkiga egalik qilishga u haqli emas, deydi Oq uyda milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jon Bolton. Bolton Venesuela harbiylari va xavfsizlik kuchlarini tinch, demokratik va konstitutsion yo'l bilan hokimiyatni vaqtinchalik prezident Juan Guaidoga o'tkazishni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Venesuela tashqi ishlar vaziri Jorge Ariaza AQShga taklif bilan chiqdi.
Recuerden ustedes que el comandante Chávez
Mamlakatlar o'rtasida tinchlik va ehtiromga erishish uchun kerak bo'lsa prezident Trump yoki iblis bilan uchrashishga ham tayyorman degan edi Maduro. Men bu o'rinda aslo Trampni iblis deb atamoqchi emasman, deydi Ariaza. Tahlilchilarga ko'ra sanksiya Maduro hokimiyatiga jiddiy zarba bo'ladi. Sanksiyalar AQShning harbiy qudratidan tashqari yana bir kuchli quroli, deydi ekspert Michael Shifter. Venesuela neftiga bo'lgan ehtiyoj tufayli AQSh uzoq yillardan beri sanksiya joriy qilishdan tiyilib kelayotgan edi. Cindy Sein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
The New York Times Travel Show an'anaviy xalqaro sayyohlik ko'rgazmasida mana 11 yildirki asli o'zbekistonlik Zulxumor Rajabova ham ishtirok etib, O'zbekistonni sayyohlarga tanitishga intilib keladi.
Amerikada bizlar O'zbekiston va O'rta Osiyoning boshqa davlatlari, shuningdek Kavkaz orti davlatlarini targ'ib qilamiz. Butun Buyuk Ipak yo'li mamlakatlari, ularning tarixi, ularning madaniyatini shu yerda reklama qilamiz va sayyohlarni olib kelamiz mana shu davlatlarga.
Tashkilotchilarga ko'ra, har yili ko'rgazmaga turli mamlakatlardan 30 mingdan ortiq sayyoh va soha mutaxassislari keladi. 100 dan ortiq madaniy dasturlar taqdim etiladi. Yuzlab jurnalistlar uni yoritadi.
va mana shu yerda bizlar qanchaki jurnalistlarga yoki travel yana turizm sohasidagi agentlarga agar bepul turlar tashkil qilsa, o'sha jurnalistlar va travel agentlar ko'proq turistlarni olib kelish imkoniyatiga bo'ladi. Bu narsa chunki jurnalistlar shunaqa odamlarki, ular gazetalarda, jurnallarda hamma joyda bizni O'zbekistonimiz yoki Buyuk Ipak yo'li mamlakatlari mehmondorchiligi bizni targ'ib qiladigan odamlar. Shuning uchun ham ular kelib ko'rish kerak. Kelib ko'rgandan keyin ular bizni madaniyatimiz to'g'risida, tariximiz to'g'risida, shaharlarimiz Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkentlar to'g'risida gapirishadi. Agar pressani ishlatmasak, unda ko'p kishi bilmaydi. Bir internetda yoki veb-sayt ochish bilan har narsa qilib bo'lmaydi. Undan tashqari yana aytmoqchimanki, mana shunday agar turizm yarmarkalariga qatnashsa O'zbekiston yoki O'rta Osiyo davlatlari yanada ko'proq turistlar kelish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Matbuot anjumanida qatnashgan aksariyat jurnalist va blogerlar ham o'xshash taklifni ilgari surishdi. O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsuli Qahramon Dalimov.
Bularning taklifini hozir O'zbekistonga yuboramiz. Shunaqa bir juda ham maqsadga muvofiq narsa. Kerak bo'lsa bularni o'sha qanaqadir xarajatlarni qoplash darajasigacha. Nagatsa bular kelgandan keyin o'sha o'z ko'z bilan ko'rgandan keyin, shunaqa sharoitlarni ko'rgandan keyin bu yerda bizga reklama qilib berishadi. Mana ularni o'zini Instagram sahifalari, Facebook sahifalari, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bu narsani ma'lumotlarni tarqatishadi. Shu narsa bizga reklama xizmatini qilsa kerak deb o'ylaymiz. Shu taklif hozir mana bugun borib, xudo xohlasa, O'zbekiston hukumatiga yetkazamiz.
Muzeylarda, universitetlarda, travel clublarda bizlar prezentatsiyalar qilamiz va shu tufayli biz o'zimizni klientlarimizni, o'zimizni sayyohlarimizni o'sha davlatlarga olib boramiz. Va biz faqatgina tarixiy turlar emas, turli xildagi luxury tours, culinary tours, shuningdek ekoturizm, mana shu sohada ham boryapmiz. Hozirgi paytda yangi yurtalarning nafaqat mehmonxonalar, balki yurtalarning tashkil qilinishi ham turistlarni o'ziga jalb qilyapti.
Tennis istatdan Don Robbins o'zbekistonlik hunarmandlar mahsulotini internet orqali sotadi. U Zulxumor Rajabovaning kompaniyasi orqali 2 marta O'zbekistonga borib kelgach, o'z biznesiga asos solgan. O'zbekistonga sayohatimdan qaytgach qarasam, tanishlarim u yerdan keltirilgan hunarmandchilik buyumlarini qiziqish bilan olib ketishyapti. Ularni sotganim afzalroq deb biznesimni boshlaganman, deya so'zlaydi Robbins. Britaniyalik Mark Liderman yaqin 5 yilda O'zbekiston turizm sanoati gurkirab o'sishiga ishonadi. O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha 15 yildan beri ishlaydi. O'zbekiston Buyuk Britaniya va qator davlatlar uchun mamlakat bo'ylab vizasiz sayohat qilish imkonini berdi. Bilaman, Shimoliy Amerika bozoriga bunday sharoit berilmagan. Umid qilamiz, tez orada bu yerlar uchun ham shunday tartib joriy qilinar. London va Toshkent o'rtasida haftasiga 2 marta aviaqatnov mavjudligi ham juda qulay, lekin biz O'zbekiston havo yo'llari parvozlarini ko'paytirishini ham taklif qilib qolardik. Deydi Wild Frontiers Travel Tourism kompaniyasi mahsulot va operatsiyalar bo'yicha direktori. Samarqandlik Jo'rabek Hakimov 1 yil oldin Amerikaga ko'chib kelgan. O'z turistik firmasini yuritadi. Uni tanitish uchun ko'rgazmada lotereya joriy qildi. Yutuq O'zbekistonga 2 kishilik bepul sayohat.
Bu AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlarida eng nufuzli ko'rgazmalarda va eng kattasi hisoblanadi. Bu yerda qatnashib biz O'zbekiston turizm salohiyatini ko'rsatish maqsad qilib qo'yganmiz.
O'zbekiston va mintaqadagi o'zgarishlarni sayyohlar kuzatib turibdi. Shuning uchun oxirgi yillarda uning soni ko'paymoqda, qiziqish kuchaymoqda, deydi Ipak yo'li bo'ylab sayohat kompaniyasi rahbari Zulxumor Rajabova.
Ko'pgina sayyohlar O'zbekistondan-da yaxshiroq o'zgarishlar bo'lishini xohlashadi. mana oxirgi 2 yilni men sizga aytib o'tdim. Vizalarni soddalashtirilganligi yoki aeroportga kelgan paytda ularga shunday osongina jarayon. Ilgarilari juda ham 2 soatlab aeroportda aeroport jarayoni bo'lar edi. Lekin hozirgi paytda shu narsa soddalashtirilgan, lekin yanada biz ko'proq mehmonxonalar bo'lishini xohlaymiz. Yanada yangi transportlar bo'lishini xohlaymiz. Bu turizm sohasida ishlaydiganlarni ko'proq o'qitishimiz kerak, chunki ular mana shu turizmga masalan mehmonxonalarda yoki aeroportlarda klub ingliz tilida gapiradigan turistlarni yaxshi kutib oladigan bo'lsa, turistlar soni yanada ko'payadi.
Solih Ahyoyev, Nyu-Yorkdan, Amerika ovozi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ko'pchilik Gollivudga shuhrat izlab keladi. Amaliyot o'tayotgan bu yoshlar esa asosan kamera ortida ishlaydi.
Yoshman, lekin kelajakda kinematograf bo'lishni juda xohlayman.
Iris Lee kollejni yaqinda tugatdi. Bolaligidan filmlar jonu dili. AQShda tug'ilgan, ammo ota-onasi Tayvandan. Ularga orzularimni tushuntirish oson bo'lmadi, deydi Li.
Ular mening ko'ngilochar sohada karyera qilishimni xohlashmagan. Birinchi avlod odatda bunday sohaga bormaydi.
Kinematografiya san'ati va fanlar akademiyasi Oltin akademiya dasturi orqali muhojirlar farzandlari hamda yetarli e'tibor ko'rmagan yosh iqtidorlarga imkoniyat bermoqda.
African American, Latino, Asian
Afroamerikaliklar, ispan zabonlar, osiyoliklar, ayollar. Bu sohada ayollarning yetarli darajada qatnashishi bo'yicha muammolarimiz bor.
Asli yamanlik kino ijodkor Yusuf As-Sabahi filmlardagi stereotipni o'zgartirish niyatida ekanini aytadi.
Ko'plab teledasturlarda Yaman fanatiklar va radikallar makoni sifatida ko'rsatiladi. Go'yoki ularning g'arbga hujum qilishdan boshqa maqsadi yo'q. Bu xato.
As-Sabahi Yamanda tug'ilgan. AQSh va tarixiy vatan o'rtasida ko'p qatnaydi. Uning kino rejissyor bo'lish istagi ota-onasini biroz xavotirga soldi.
Bilasan, bu xatarli karyera, lekin bu ishni yoqtirsang, qarshi emasmiz, deyishdi.
Akademiya amaliyotchilari sifatida Sabahi va boshqa ishtirokchilar film ishlashdan tortib uning moliyasigacha bo'lgan mavzularda tajriba orttirishadi. Yozgi amaliyot davrida ular soha odamlari bilan tanishib, hatto doimiy mentorga ham ega bo'lishlari mumkin. O'tgan yilgi amaliyot bitiruvchilarining yarmi to'liq ish topgan yoki boshqa amaliyot dasturlariga qabul qilingan.
Biz bu yerda qilayotgan ish kelajak uchun sarmoya. Bu yosh yigit-qizlar shu sohani qurishadi. Ular bir-birlarining ishlarini davom ettiradi. Kelasi 1-2 yilda bir-birlarini ishga olishadi.
Tashkilotchilarning aytishicha, maqsad yetarli ovozga ega bo'lmagan toifaga mansub yosh mutaxassislarning Gollivudda muvaffaqiyat qozonishiga yordam berish. Elizabet Li, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
$1 million deals, where's my pen? I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that, sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this cardio.
chambean pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. A new religion bank, el latino gang, gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé y pa' dentro de casa, yeah. A ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. La dominicana. Lo rico que me la venezolana. Andamos a ping ping. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín. Yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que per pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.
Diamond District in the chat. I'm funny, certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Oh, I need the dollars. So just beat it up like a yacht.
Celia Cruz, tengo el azúcar. Azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca. Que a ti no te va a pasar la boca. Mi tenis Valenciaga me reciben en la entrada. Pa 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 para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, has escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza. Goza, goza,
goza. I said I like it like that.
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 Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.